Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο», που εκφωνήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο τον Ιούνιο του 2019.
Κατά την υπακοήν του Ποιμενάρχου, σκέφτηκα να ομιλήσω σε αυτή την ομιλία για την πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Χριστός αποκάλυψε τον Θεό Πατέρα στον άνθρωπο, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός και όι αν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Μέσω του σαρκωθέντος, αναστάντος και αναληφθέντος Χριστού φανερώθηκε πλήρως η πατρότητα του Θεού. Η έννοια της πνευματικής πατρότητος πηγάζει από την αντίστοιχη αντίληψη της πατρότητος του Θεού και της πατρικής σχέσεώς Του με τους ανθρώπους. Θεωρείται ως σύμβολο της Θείας Πατρότητος, ενώ ο πνευματικός Πατέρας λειτουργεί στην Εκκλησία ως τύπος ή σύμβολο του Θεού. Από τον Θεόν Πατέρα προέρχεται πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα τους Εφεσίους. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός πατέρας με χιλιάδες πνευματικά τέκνα σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο. Θα δούμε σε αυτή την ομιλία μας τον Απόστολο Παύλο ως πνευματικό πατέρα και πως βίωσε ο ίδιος την πνευματική πατρότητα. Πώς αποκτάται η πνευματική πατρότητα? Σίγουρα όχι με τη δική μας προσπάθεια. Η πνευματική πατρότητα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι χάρισμα που θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει αφεαυτού ή αποκλειστικά για τον εαυτό του. Αναπτύσσεται ως χάρισμα και καρπός αγάπης και φροντίδας για την αιώνια σωτηρία του ανθρώπου, αποκλειστικά μόνο εντός μίας προσωπικής σχέσεως με τον άλλο, μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η εχριστός ζωή δημιουργεί μια συγγένεια όλων των μελών του σώματος του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος λέει στους Εφεσίους ότι δεν είναι πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Αλλά και κάτι επιπλέον, τους τονίζει ότι ο Θεός μας επέλεξε προκαταβολής κόσμου και μας προώρησε νησιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού. Την υιοθεσία προγευόμεθα μέσα στην οικογένεια του Χριστού, από αυτήν εδώ τη ζωή με την απαρχή του Πνεύματος, αλλά σε τέλειο βαθμό μετά το θάνατό μας και ιδιαίτερα μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, γι' αυτό και στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενη. Ο πνευματικός πατέρας είναι το κύριο πρόσωπο στην θεανθρώπινη οικογένεια του Χριστού. Πνευματικός πατέρας μπορεί να γίνει αυτός που έχει καθαρθεί από τα πάθη, που αξιώθηκε θείου φωτισμού, αλλά κυρίως αυτός που έχει το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων και μπορεί να γεννά πνευματικά. Δεν νοείται πνευματικός πατέρας δίχως πνευματικά τέκνα, τονίζει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του Κορινθίους. «Ουκ εν τρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλος τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γαρμυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Δεν είναι το χάρισμα της διδασκαλίας, της υψηλής διανοητικής γνώσεως που καταξιώνει τον πνευματικό πατέρα, αλλά το ότι μπορεί να αναγεννά πνευματικό στους ανθρώπους δια του Ευαγγελίου, δια των λόγων του Ευαγγελίου του Χριστού και της εκπορευμένης χάριτος της προερχομένης εξ αυτών. Η πνευματική πατρότητα εξαρτάται άμεσα από την προσωπικότητα του πνευματικού πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας μπορεί να μην είναι πολιός γέροντας, να μην είναι καν κληρικός, αλλά κάποιος ενάρετος και υγειασμένος απλός μοναχός. Η πατρότητα δεν οφείλει να απηγάζει από την ιεροσύνη. Είναι χαρισματική και έχει προσωπικό χαρακτήρα. Το χάρισμα αυτό όμως αναπτύσσεται εντός της Εκκλησίας δια του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος αποτελεί το πρότυπο της ιεροσύνης, αναφερόντας τον Πατέρα του ως ανώτερό του, όχι ως προς την ουσία της θεότητος, αλλά ως προς το αίτιο. Ο Χριστός το έχει αναφέρει, «Ο Πατήρ μου μίζων μου εστί». Ο Πατήρ είναι η πηγή και η αρχή της θεότητος, ο μόνος θεογόνος, ο μοναδικός αίτιος και για τον Υιόν και για το Άγιο Πνεύμα. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει στους δυτικούς η έννοια της απολυτότητος της ιεροσύνης του Χριστού και γενικά της υπερτονήσεως της ιεροσύνης. Είναι μια συνέπεια της αιρετικής τους διδασκαλίας του Φιλιόκβε. Ειδικά στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο φαίνεται η αναφορά και η εξάρτηση του Χριστού προς τον Πατέρα του. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια χωρία. «Ο Πατήρ μου εως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ού δίνεται ο Υιός πίναφε αυτού δεν, εάν μη τη βλέπει τον Πατέρα ποιούντα. Καθώς εδίδαξέ με ο Πατήρ ταύτα λαλό. Επήρε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, Πάτερ ελήλυθεν η ώρα». Η πνευματική πατρότητα είναι πάνω από τη χάρη της ιεροσύνης, όπως και ο Θεός Πατέρας είναι ανώτερος ως προς το αίτιο από τον Υιόν και Λόγο του Θεού. Έτσι και στην ιστορία της Εκκλησίας έχουμε μεγάλους πνευματικούς πατέρες που δεν είχαν την χάρη της ιεροσύνης, όπως ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Παχώμιος, ο Αββάς Ορ, που είχαν υπό την καθοδήγησή τους χιλιάδες μοναχούς, αλλά και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, ήταν απλός μοναχός. Αυτοί που αναφέραμε δέχονταν την εξαγόρευση ακόμα και αρχιερέων. Ο Μέγας Αθανάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, είχε ως πνευματικό πατέρα του τον Μέγα Αντώνιο. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Βυροσκητιώτης, που έζησε τον 16ο αιώνα, αν και ήταν απλός μοναχός, λάβανε την ευλογία και άδεια των αρχιερέων και εξομολογούσαν τους πιστούς. Την επικύρωση στην κλίση του πνευματικού πατέρα την κάνει ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας του μυστικά και βεβαιώνοντας την καρδιά του, «Μη φοβού από του νυν ανθρώπου έση ζωγρών», όπως έχει πει και στον Απόστολο Πέτρο. Αυτό το έργο είναι αποστολικό, είναι σωτηριώδες, είναι πολύ υψηλό. Ο πνευματικός πατέρας γίνεται Χριστοειδής, σύμμορφος του Χριστού. Επιτελεί το έργο του Χριστού. Το να σαγηνεύει κάποιος ψυχές και να τις οδηγεί στο Χριστό, στην οδό της σωτηρίας, δεν είναι απλή υπόθεση. Η Ορθόδοξη παράδοση τοποθετεί τον πνευματικό πατέρα σε υψηλή θέση και η διατήρησή του στη θέση αυτή χωρίς παραποίηση ή παράχρηση είναι απαραίτητη για τη σωστή καλλιέργεια της πνευματικής ζωής των πιστών, μοναχών και λαϊκών. Ποιος είναι ο σκοπός, ο ρόλος του πνευματικού πατέρα στη ζωή των πιστών? Δεν είναι όπως νομίζουν πολλοί ότι ο ιερέας πνευματικός εξομολόγος δίνει την άφεση των αμαρτιών με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γιατί όπως έχουμε πει και παραπάνω, ο πνευματικός πατέρας μπορεί να είναι και κάποιος που δεν έχει την ιεροσύνη. Ο κύριος σκοπός του πνευματικού πατέρα είναι να οδηγεί τα πνευματικά του τέκνα στο Χριστό, να τους μορφώνει το Χριστό στις καρδιές τους. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτας, «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, α Χρυσού μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ο Απόστολος κοπίαζε, πονούσε, ανάλωνε τον εαυτό του σε αυτό το έργο. Αισθανόταν τις οδύνες που βιώνει μια έγκυος γυναίκα κατά τον τοκετό. Αλλά στην περίπτωση του Παύλου μιλούμε για πνευματικές οδύνες και πνευματική γέννηση. Ο μοναδικός του πόθος, η έγνοια του, η φροντίδα του ήταν πως να οδηγήσει απλανός, να αναβιβάζει σε υψηλή πνευματική γνώση από δόξη εις δόξα, να μορφώσει τον Χριστό στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων. Έργο του πνευματικού πατέρα δεν είναι να εξουσιάζει τα πνευματικά του τέκνα, αλλά να τα στηρίζει, να τα νουθετεί, να τα παρηγορεί και να τα οδηγεί εν ελευθερία στην τελειότητα της εχριστός ζωής, στην οδό της θεώσεως. Να τους γνωρίζει και να τους προσφέρει τον Χριστό. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στα πνευματικά του τέκνα στους Κολασαείς, «Ον ημείς καταγγέλλομεν», δηλαδή των Χριστών, «νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, ή να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού». Θέλει ο Απόστολος να καταστήσει κάθε πνευματικό του τέκνον τέλειον εν Χριστώ. Μόνον τότε θα βρει ανάπαυση. Θεωρεί τον εαυτόν του ότι η Εκκλησία τον έχει θέσει σε αυτήν τη διακονία για να μπορεί να μεταδώσει, να αποκαλύψει το μυστήριο των αποκεκριμένων από τον αιώνων και από τον γενεών. Να κάνει γνωστό στα πνευματικά του τέκνα, νουθετώντας και διδάσκοντας τα εν πάση σοφία, τι ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός εν ημίν. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και κάθε πνευματικός πατέρας, πρέπει να έχει πνευματικό πλούτο, να έχει αποθέματα πνευματικά, για να μπορεί να δώσει και σε άλλους και κυρίως τα πνευματικά του τέκνα όταν κριθεί απαραίτητο. Γράφει στα πνευματικά του τέκνα που βρίσκονται στη Ρώμη ο Απόστολος, «Επιποθώ καρυδίν ημάς, ή να τη μεταδω χάρισμαν ημί πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς». Θέλει, ζητά, επιθυμεί διακαώς να τους μεταδώσει πνευματικά χαρίσματα. Επιμένει στην εσωτερική είναι Χριστός ζωή. Τα πνευματικά του τέκνα να κρατιωθούν δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε τον Χριστόν δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να μένουν στάσιμα ή να είναι αμέτωχοι της χάριτος του Θεού, της εμπειρικής γνώσεως του Θεού. Θέλει να γνωρίσουν την υπερβάλλουσα της γνώσεως αγάπη του Χριστού για να γεμίσουν τις καρδιές τους με αρετές και κάθε ουράνια ευλογία του Θεού να καταστούν πλήρης εις πάντο πλήρωμα του Θεού. Πνευματικός πατέρας γίνεται κάποιο συνειδητό μέλος του σώματος του Χριστού έχοντας μία προσωπική υπεύθυνη σχέση αγάπης με τα άλλα μέλη του ιδίου σώματος από τα οποία αναγνωρίζεται η πνευματική και πατρική ιδιότητα του προσώπου του. Η αναγνώριση αυτή λειτουργεί αμφίδρομα ώστε μπορούμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι και τα πνευματικά τέκνα αναγεννούν τον πνευματικά τους πατέρα, τρέφουν τέτοια αγάπη, εμπιστοσύνη και πνευματική οικειότητα με τον πνευματικό τους πατέρα, ώστε και ο πνευματικός πατέρας κατά κάποιον τρόπο να τρέφεται από την αγάπη τους. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι τα πνευματικά του τέκνα στη Γαλατεία βιώνουν και εκδηλώνουν τέτοια αγάπη προς αυτόν, ώστε αν ήταν δυνατόν θα έβγαζαν τους οφθαλμούς τους και θα τους προσέφεραν σε αυτόν. Ο Απόστολος Τίτος, πνευματικών τέκνων του Αποστόλου Παύλου, μεταφέρει σε αυτόν την επιπόθηση των οδυρμών, των ζήλων που έδειχναν τα πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο για αυτόν, ώστε το γεγονός αυτό τον έκανε να χαίρεται και να καυχάται. Τα πνευματικά τέκνα υπακούν στον πνευματικό τους πατέρα με πολλή εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν προτάσσουν την λογική αλλά την πίστη. Γίνονται μορίδια Χριστών, όπως λέει ο Παύλος στα προσφυλή του πνευματικά τέκνα της Κορίνθου, «Η της δοκής σοφός είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο ή να γέννητε σοφός». Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποβάλουν την κακία και τα πάθη τους και θα ενδυθούν των Χριστών. Οφείλουν να εκφράζουν ευχαριστία και ευγνωμοσύνη προς τον πνευματικό τους πατέρα, γιατί αυτός τους κατέστησε μετόχους της Θείας Ζωής και Υιοθεσίας. Υπάρχει τέτοια ένωση μεταξύ πνευματικού πατρός και πνευματικού τέκνου που υπερβαίνει ακόμα και αυτήν τη σχέση των σαρκικών γονέων με τα τέκνα τους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χωρίζονται τοπικά λόγω μεγάλων αποστάσεων, όμως είναι ενωμένοι πνευματικά εν Χριστώ με αρρήχτους και αιωνίους δεσμούς. Κοινωνεί ο ένας με τον άλλο στις θλίψεις και τις χαρές. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι οι θλίψεις του γίνονται η δόξα των πνευματικών του τέκνων. Ο ίδιος γίνεται θυσία για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. χαίρον της παθήμασή μου υπέρ ημών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού πατέρα. Η ανιδιοτέλεια σε όλες τις διαθέσεις του, τις κινήσεις του, τις ενέργειές του. Και ενώνει τον εαυτό του, κατεβαίνει στον Άδη, ασθενή, βιώνει τον θάνατο για να ζήσουν τα πνευματικά του τέκνα. Εύχεται να γίνει ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών του, των πνευματικών του τέκνων. Θυσιάζεται ποικιλοτρόπος για να ενδυναμωθούν, να καταρθιστούν πνευματικώς στα πνευματικά τέκνα του. Ο Απόστολος Παύλος ομολογεί για τους πεφυλμένους του Κορινθίους. Χαίρομαι γάρ όταν εμείς ασθενόμεν, εμείς δε δυνατοί είτε, τούτο δε και ευχόμεθα την ημών κατάρτιση. Επίσης στους Κολασσαείς λέγει, νυν χαίρον της παθήμασι μου υπέρ ημών και αντανάπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρχή μου. Αυτή η χαρά που έχει ο Απόστολος Παύλος να θλίβεται για τον Χριστόν χάριν των πνευματικών του τέκνων προέρχεται από την εμπειρική γνώση που έχει αποκτήσει ότι οι θλίψεις για τον Χριστόν είναι και η δόξα του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του Χριστού. Γι' αυτόν προτρέπει και ομολογεί για τους Φιλιππησίους ότι ημίν εχαρίστην το υπέρ Χριστού ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν. Το χάρισμα της διακρίσεως όπως προαναφέραμε είναι απαραίτητο για τον πνευματικό πατέρα. Τότε και μόνον κάνει σωστή διάγνωση της πνευματικής καταστάσεως του πνευματικού του τέκνου. Έτσι βοηθάμε κάθε τρόπο στην πνευματική καρποφορία αξιοποιώντας το χάρισμα του καθενός. Σκοπός της ποιμαντικής καθοδήγησης δεν είναι ο πιθαναγκασμός του πιστού, αλλά η καθοδήγησή του μέσα στο πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας. Μόνον όταν διασφαλίζεται η ελευθερία των ανθρώπων γεγιούνται υγιή πνευματικά τέκνα, ολοκληρωμένα πρόσωπα. Στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος συστήνει «Τι ελευθερία ουν, ή ο Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν, στήκεται και πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε και μη πάλι ζυγοδουλίας ενέχεστε». Δεν θέλει τα πνευματικά του τέκνα να αισθάνονται ότι καταπιέζονται, ότι βρίσκονται υπό ζυγοδουλίας, αλλά ελεύθερα να αγωνίζονται τον καλόν αγώνα, ελεύθερα να υπακούν στις εντολές του Θεού και του πνευματικού τους πατέρα. Ο πνευματικός πατέρας είναι ο χαρισματικός μυσταγωγός στη ζωή του πνεύματος. Σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό εξάλλου λέγεται και πνευματική ζωή. Και όπως λέει ο Παύλος στα πνευματικά του τέκνα της Κορίνθου, ούτω πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία. Δεν μπορεί να γίνει κάποιος πραγματικά ελεύθερος, να αισθανθεί ελευθερία από τα πάθη, εάν δεν ενεργεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του. Ο πιστός για να θεραπευτεί, να καθαριστεί από τα πάθη, να βιώσει την Θεία Χάρη, έχει ανάγκη των Λόγων του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι ενεργής και τομότερος υπέρ πάσα μάχαιρα δίστομων και δεικνούμενος άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να προσφέρει στο πνευματικό του τέκνον αυτών των λόγων, των ιδιαίτερων, των προσωπικών, των διακριτικών λόγων προσωτηρία. Πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να δίνει λόγων και όταν του ζητηθεί, αλλά και όταν τον παρακινήσει το Πνεύμα το Άγιο. Σε αυτόν τον διακριτικών, διορατικών λόγων αναφέρεται και η περίπτωση των γεροντικών που κάποιος ζητά με πόνο και επιμονή από τον Αβά Ευπρέβιον. «Αβά, υπελόγον πώς θα σωθώ». Συνάντησε έναν αγωνιζόμενο λαϊκόν εκτός Αγίου Όρους, ο οποίος μου είπε ότι είχε 3 χρόνια να επισκεφθεί το Άγιον Όρος, αλλά αυτά τα 3 χρόνια το συντηρούσεν πνευματικά ένας λόγος που του είχε πει τότε ένας αγιορείτης μοναχός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συστήνει στον πνευματικό του τέκνο των Απόστολων Τιμόθεων «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακέρος». Ανάλογα με ποια είναι τα πάθη του πνευματικού του τέκνου, ο πνευματικός πατέρας πρέπει με σύνεση και μεθοδικά να φροντίζει ποια θεραπευτική αγωγή θα ακολουθήσει. δεν βιάζεται για να πετύχει το σκοπό του. Γράφει ο Απόστολος Παύλος σε κάποια πνευματικά του τέκνα που ακόμα βρίσκονταν σε νεπιακή πνευματική κατάσταση. Γάλα ημάς επότισα και ου βρώμο, ου πογαριντίναστε, αλλούτε έτην ειντίναστε. Το γάλα είναι η πράξη, η πρακτική ζωή με επιμέλεια συντήρηση των εντολών. Η στερεά τροφή είναι ο φωτισμός, η απόκτηση πνευματικής γνώσης με την πίστη της θεωρίας και βίωση της Θείας Χάριτος. Ο στόχος του και η επιθυμία του ήταν να αναβιβαστούν, να μεθυλικιωθούν όλα τα πνευματικά του τέκνα εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός πατέρας φροντίζει να παραδώσει στα πνευματικά του τέκνα αυτόν και που ο ίδιος παρέλαβαν από τον δικό του πνευματικό πατέρα. Αυτή είναι η πραγματική παράδοση της Εκκλησίας. Όσα από τα πνευματικά τέκνα αποδειχθούν άξια αυτής της ευλογίας θα παραλάβουν εμπειρικά όλη τη διδαχή και εμπειρία ως παρακαταθήκη για να μπορέσουν στη συνέχεια να την μεταλαμπαδεύσουν στους επόμενους στα δικά τους πνευματικά τέκνα. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος το άξιο πνευματικών του τέκνων τον Απόστολον Τιμόθεο συμβουλεύει με πόνο και αγάπη την καλή παραθήκην φύλαξον δια πνεύματος Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Ο σημερινός άνθρωπος είτε βρίσκεται σε πλάνη και απέχει από την ορθόδοξη πνευματική ζωή είτε δυστυχεί μέσα στην παντοειδή αμαρτωλότητά του. Έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος όχι από λόγια και άβονες αλλά από πνευματικούς πατέρες που θα αγκαλιάζουν τους πονεμένους, τους θλιβωμένους, τους πλανεμένους, που θα ψάχνουν για τα απολωλώτα πρόβατα για να τους προτρέψουν σε μετάνοια. Χαρά έστε εν του ουρανό, επί ενή αμαρτώλο μετανοούντι, οι επενενήκοντα εν νέα δικαίης, είτε εσου χρίαν έχουση μετανοίας. Αυτοί θα είναι οι καλοί ποιμένες, σύμφωνα με το πρότυπο του Χριστού, που θα θυσιάζουν την ψυχή τους υπέρ των προβάτων, το πνευματικών του τέκνων. Θα κουράζονται, θα πονούν για να μορφώνουν τον Χριστόν στις καρδιές των πνευματικών του τέκνων, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος, «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Να ευχόμαστε, σεβασμιότατε ποιμενάρχα, ο Κύριος να δώσει να αναδειχθούν και στις μέρες μας πνευματικοί πατέρες στο ύψος του Αποστόλου Παύλου. Βέβαια αυτό μπορεί να φαίνεται ανέφικτο, αλλά τουλάχιστον να έχουν το πνεύμα του Παύλου, να εστερνίζονται και να αγωνίζονται σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο κατεξοχή πνευματικός πατέρας. Εμείς είτε είμαστε πνευματικοί πατέρες, είτε πνευματικά τέκνα, ας γίνουμε μιμητές του όπως και αυτός του Χριστού, καθώς έλεγε στα αγαπημένα του πνευματικά τέκνα τους Κορινθίους, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστού». Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, γεροντός Εφραίμ, με θέμα «Η πνευματική πατρότητα κατά τον Απόστολο Παύλο», που εκφωνήθηκε στην Αρχαία Κόρινθο τον Ιούνιο του 2019.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.